Jirka mi svým úvodem trošičku nahrál. Já jsem si uvědomil, že dneska vlastně poslední neděle v tomto roce, tak jsem rád, že tady takhle s vámi můžu být. Pojal jsem to dnešní zamyšlení trošku jako i výzvu do toho roku následujícího. Tak uvidím, jestli se mi to povede. Ale ještě udělám takový krátký úvod. Na konci roku si někteří lidé, já jsem taky takový byl, si dávají předsevzetí. Teď už si je moc nedávám, protože jsem zjistil, že mě moc nefungují. Nevím, jestli vy jste si dali někdy nějaké předsevzetí. Já jsem si tak dával někdy zhubnu, to je takový asi nejčastější, když někdo si myslí, že trpí nadváhou. Někteří závislí na alkoholu či cigaretách si taky dávají předsevzetí, že přestanou kouřit či pít. Spíš vemu teď nějaké křesťanské předsevzetí, třeba začnu víc číst Bibli, to je asi také dobré předsevzetí. A je spousta dobrých takových předsevzetí, ale někdy záleží vždycky na vůli a většinou teda ty předsevzetí moc nefungují. Ale ekumeničtí překladatelé Bible použili to slovo předsevzetí, když přeložili jedno řecké slovo, přeložili ho poměrně volně, protože ono spíš by znamenalo ujištění nebo původ jistoty. A v listu Židům v 3. kapitole, 14. verš, můžeme číst toto. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevně až do konce. A to si myslím, že je trošku jiná liga. Můžeme to počáteční ujištění nebo ten původ jistoty, které jsme přijali, když jsme poznali Krista, tak jej máme držet až do konce, pevně až do konce, tady napsáno. Jinak se může stát, že ztratíme všechno, na čem jsme stavěli. Proto je důležité se navzájem pozbuzovat, aby jsme nestratili víru, naději, učit se vkládat své starosti na Krista a být věrný. Pak to naše počáteční předsevzetí nebo ujištění dojde do konce a bude mít velký vliv a význam na náš život. Tak to bych vám přál, takové předsevzetí, abyste stále drželi ten příští rok. A dál jsem si uvědomil ještě než přijdu k tomu slovu, jak je důležité pro náš život mít dobré vzory, z kterých můžeme čerpat. Lidé, kteří nás nějakým způsobem ovlivnili. Měli jsme tady děti, tak asi tím nejlepším vzorem pro děti jsou rodiče a ti, kteří je vychovávají, ty mají obrovský dopad na jejich život. A tak bych se vás chtěl zeptat, pomaličku připravuju, jaké máte vy vzory, a teď vemu takové ty biblické vzory, nějaké postavy biblické, které vás nadchly, které vás ovlivnily, nebo osoby, tak tady dneska byl Bonhoeffer citovaný, to je si myslím, že dobrý třeba křesťanský vzor. Ano, nějaké biblické postavy. Máte nějaké oblíbené biblické postavy, které vás tak nějak ovlivňují nebo z kterých čerpáte? Můžete se přihlásit, jsem tady. Jirka Kajve, tak něk... Abraham, výborně, Abraham. Josef. Pavel, tak se hlásím taky k Pavlovi, to je můj oblíbené. Dobře, Petře. A myslím si, že to je dobré mít takové vzory a čerpat z nich to dobré a možná se i třeba dívat na to, co se jim i nepovedlo, i to tak jako Bible píše poměrně přímě. A je ale nebezpečí se nějak s tím vzorem přímo stotožňovat. Už se mi taky stalo, že někdo říkal, ten apoštol Pavel, to je super, ale škoda, že nejsem taky takový. A místo toho, co by jako čerpal z toho dobrého, tak jako se s ním porovnává a to už není dobré. Tak já bych vám chtěl dneska představit jednu biblickou postavu, která nám všem může být takovým vzorem a možná i výzvou do toho následujícího roku. Je to zdánlivě malá novozákonní biblická postava, o které se v písmu zmiňuje jenom dvakrát, ale to právě vůbec nevadí. A přesto na ní můžeme vidět úžasné vlastnosti a službu a možná ten v tom žebříčku, že to není apoštol Pavel, když s ním taky přišel do kontaktu, že to není Abraham, ale musíme si přiznat, že jsme trošku obyčejní lidé. A to vůbec nevadí. Tak já bych vám představil tohoto muže, a můžou z něho čerpat samozřejmě i ženy, o kterém se píše v listu Filipským, v druhé kapitole, budu číst od 25. do 30. verše a pak ještě ta druhá zmínka je ve 4. kapitole od 18. do 20. verše. Tak já vám prozradím jeho jméno teda. Jmenuje se Epafrodito. Takové zvláštní jméno, řecké. A tak to bylo a můžeme číst. Takže budu číst o Epafroditovi z listu apoštola Pavla do Filip, druhé kapitoly od 25. verše. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. A opravdu byl nemocen na smrt. Ale Bůh se nad ním smiloval. A nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte. A tak, aby mi ubylo starostí. Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí. A takových bratří si važte, neboť se pro dílo Kristovo přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem jste vy mi posloužit nemohli. Tak to je ta první zmínka. A ta druhá zmínka, to ještě na závěr tohoto dopisu, kdy apoštol Pavel píše, dostal jsem tedy všecko a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali. Jsou vůni příjemnou, oběti vhodnou, Bohu milou. Tak to je ta jediná zmínka v Bibli o tomto muži. Vysvětlím trošku kontext, abyste mi věděli, jak se věci mají. Pavel píše dopis Filipským z vězení a z největší pravděpodobností z Říma, kde je uvězněn. V tomto listě chválí a napomíná tento sbor, jak je jeho zvykem, který vznikl jeho misijním působením. A zmiňuje se zde o situaci, která nastala. Filipští se jednou doslechli, že apoštol Pavel uvězněn, že ve vězení. A rozhodli se, že ho podpoří. Si udělali sbírku pro podporu apoštola Pavla. Ale tu sbírku potřebovali nějak Pavlovi dostat. Pošta ještě tenkrát tak nefungovala jako dneska. A takže vybrali někoho, nevíme, jak to bylo, jestli byla výzva, je potřeba apoštolovi Pavlovi pomoct a přinést mu dar. A vemte si, že z Filip do Říma to bylo 2000 kilometrů. Letadla taky ještě moc nefungovala, takže 2000 kilometrů bylo 2 měsíce tvrdého cestování. V nebezpečí od lupičů určitě, v nebezpečí na cestách i pro Epafrodita. Tak Epafrodita musel být velice odvážný, se přihlásil, já půjdu a přinesu Pavlovi dar. Půjdu mu pomoct. protože Filipští věděli, že ta pomoc ulehčí Pavlovi v jeho soužení. Tedy Epafrodito vyšel, cestoval, našel apoštola Pavla, určitě mu to dalo námahu, a přinesl mu dary. Nevíme přesně, jak dlouho spolu byli. Jak dlouho byl Epafrodito v Římě. Ale po čase se stalo, že onemocněl, jak jsme četli, ale Bůh se nad ním smiloval a Pavel ho potom posílá zpět do Filip. Poměrně jednoduchá zpráva. Ale tak, jak apoštol Pavel píše o Epafroditovi, můžeme trošičku vidět, co se možná v tom Římě mezi těmito dvěma muži stalo. Totiž apoštol Pavel píše o Epafroditovi úžasné vysvědčení, úžasnou charakteristiku. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale apoštol Pavel hnedka v tom prvním verši říká: za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, teď říká svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka. Tak to jsou takové tři charakteristiky, o kterých bych se chtěl zastavit. Tak asi ta nejvíc taková pro nás přijatelná je, že to, že poznal, že to je jeho bratr. My vlastně nevíme, jestli se předtím někdy viděli, ač apoštol Pavel založil ten sbor, tak nevíme, jestli tam už Epafrodito tenkrát byl, nebo jestli se obrátil až později. Tak se možná předtím nikdy neviděli, on musel poznat teda, kdo za ním přišel. A on asi velice brzy poznal, že to je jeho bratr v Kristu. Tomu asi dobře rozumíme. To nás spojuje. Spojuje nás Kristova krev. Poznal, že to je člověk, který se setkal s Kristem, který ho očistil, který nesl také jeho viny a hříchy. Že poznali, že mají svého nebeského Otce, že proto si říkáme bratři a sestry v Kristu. Že to je člověk, o které se může říct, že je křesťan. Že v té době bylo spousta lidí, kteří si říkali, že jsou křesťané a snažili se všelijak lidi obalomutit a využít a zneužít a na to si museli dávat křesťané i pozor. A on v něm poznal skutečného bratra. To je úžasné. Tak když vidím takhle vás, vidím vás mnozí jako bratři a sestry v Kristu a mám z toho radost, že tak tady společně můžeme být. No ale tím ta jeho charakteristika nekončí. Čteme, že pro apoštola Pavla byl Epafrodito také spolupracovník. Už v tom slově slyšíme, že se jednalo o nějakou společnou práci. Námahu. Často praktickou oběť. A tady už někdy začíná přituhovat. Poznal jsem za tu dobu 30 let v církvi někdy, jak na sobě, tak na druhých, že se na mě zdá, že v církvi někdy máme mnoho bratří, ale málo spolupracovníků. A to je taková výzva do našeho života. Není jenom tak hezké se pozdravit, popřát si boží požehnání, ale v božím království je potřeba i někdy pracovat, nasadit se. A v tom byl Epafrodito a je pro nás takovým vzorem. Možná jsem přemýšlel, teď trošku budu tak jako filozofovat, ale možná to tak mohlo být, že Epafrodito nejenom přinesl teda ten dar a Pavlovi, což bylo asi to nejdůležitější, ale on ho podporoval v tom vězení, v kterém byl. Bylo to vězení takové volnější, byl hlídán římským vojákem, mohl přijímat apoštol Pavel návštěvy, ale to neznamenalo, že to bylo to furt vězení. Epafrodito, věřím, že za ním chodil, že ho podporoval ve svém vězení. Možná musel si ještě najít nějakou brigádu, sehnat si nějakou práci, aby se uživil sám a mohl ho podpořit. Možná pomáhal pečovat o jeho zdraví, protože být ve vězení to není nic jednoduchého. Možná mu pomáhal psát dopisy, víte, že apoštol Pavel psal stále dopisy a diktoval je a potřeboval pomocníka. Možná, že potřeboval, aby mu zajistil pár praktických věcí, které apoštol Pavel potřeboval. Služba Božím království často spočívá i v těchto věcech. A apoštol Pavel se o něho mohl opřít. Proto říká, je to také můj spolupracovník. No ale tím ještě nekončíme. On říká, Epafrodito je také můj spolubojovník. A to je ještě další výzva. Pavlovi boje, a nebyly lehké, byly i Epafroditovi boje. On s ním spolu bojoval. Stál při něm. Víte, že apoštol Pavel několikrát vyzývá křesťany, ať se za něho modlí. Cítil, že jsou úkoly, na které sám nestačí. Že potřebuje podporu. A věřím, že mu Epafrodito takovou podporou byl. Stál při něm duchovně. Věřím, že se spolu modlili. Že spolu chválili Pána Boha. Že mu Epafrodito pomáhal nést různá břemena, o kterých Pavel píše, že na něm leží. Starost o všechny církve, starost o křesťany, za které se modlil. Víme, že ten jeho modlitevní seznam musel být hodně plný. A že v tom vězení v tom nebyl sám. Že Epafrodito při něm byl. Pavel nevěděl, jak dlouho bude v tom vězení. A Epafrodito mu byl pomocí. Potřebujeme se takto navzájem podporovat a přimlouvat se, tak jako to dělal Epafrodito. Možná se zdá, tady nevíme, co všechno, jestli to všechno Epafrodita nakonec nevysílilo, nebo se zdá, že onemocnil nějakou vážnou nemocí a jeho stav byl velice vážný. Apoštol Pavel se za něho modlil a říká, neboť se pro boží dílo Kristovo přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil v to, v čem jste vy mi posloužit nemohli. Takže ta služba byla určitě náročná pro Epafrodito, ale on v ní obstál. A Pán Bůh mu požehnal. A tak já, když se dívám na tohoto božího muže, říkám, nestačil by mi on jako můj vzor, když vím, že Abraham, apoštol Pavel a ostatní jsou už určitě úžasní. Nevím, co nám přinese ten příští rok, ale mám naději, že nám Bůh může ukazovat a chce ukazovat, kde můžeš přispět nějak k budování Božího království. A možná to bude právě v těch oblastech, že můžeš stát při někom, abys mu byl nejenem bratrem, ale spolupracovníkem, jak tady v tomto sboru, věřím, že před námi jsou velké úkoly, ale zvláště i spolubojovníkem. Koukat se kolem sebe, kde můžu pomoct. Za koho se mám modlit? Za kým mám třeba přijít? A říct mu, jak se máš, něco tě trápí. Udělám si na tebe čas. Budu s tebou rozmlouvat. Nemusíme nějak složitě vymýšlet ten náš život. On to přinese samo. Jen se dívej kolem sebe. Poznáš, kam tě Bůh vede. Epafrodito, když viděl Pavlovu nouzi, že jim tam zůstal, dokud mohl, a pomáhal. A to je, si myslím, to, co je před každým z nás. Mít otevřené oči. Když jsem si jednou pročítal takovou zajímavou knihu o tom, jak se šířilo evangelium, hlavně v počátcích církve, protože víme, že to byla obrovská expanze, že hrstky tenkrát apoštolů a prvních učedníků během několika desítek let, to byly tisíce obrácených křesťanů. Tak říkají, že to byly hlavně tři proudy toho, jak se šířilo křesťanství. Jedním s tím proudem bylo, že tam byli hlavně, že tam byli cestující služebníci evangelia, něco jako apoštolové, kteří chodili od města k městu a hlásali evangelium. A pak tam byl druhý takový proud, byli ty služebníci evangelia, kteří působili v tom zborech, v těch jednotlivých zborech, těch, které tam vznikly. Tak věřím, že máte mezi sebou také služebníci evangelia, kteří zvěstují evangelium. A pak tady byl třetí proud a všichni ti, kteří se tím zabývají, říkají, to byl asi ten nejsilnější. A to byli pro nás neznámí, prostí křesťané, o kterých se v Bibli ani nepíše, ani pozdějších nějakých knihách. Často lidé bez jakéhokoliv vzdělání, ale kteří svou víru a nadšení nesli mezi své přátelé, známé, a svým autentickým změněným životem vlastně svědčili o Kristu. A dneska se ví, že to mělo podstatně větší ještě dopad, než od těch úvozovkách profesionálních kazatelů a zjistovatelů evangelia. Byli lidé, obyčejní, kteří se dívali kolem sebe, kde by mohli pomoct, kde můžou otevřít svá ústa a mluvit o Kristu. A lidé sami, tak jak říká apoštol Pavel, vyprávěli, jak se obrátili od model k živému Bohu. A já bych vám přál, aby v tom roce 2020 jste měli takto otevřené oči a srdce jako Epafrodito a jako tyto prostí a obyčejní lidé. Aby vás Bůh přiváděl k lidem, kterým máte sloužit, za které se máte modlit, s kterýma máte spolupracovat a budovat Boží království. Amen.